Азатлык радиосу сүйлөйт. Бүгүн 25 ноябрь чаршамбы. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда мусульманнар иң изгилерден саналган хаж жыласына кирişти. 25 ноябрь гаиледе хатын-кызга карата күч колдонууга каршы күрөш күнү. Татарстан президентына Йола Ягудага айыпланучу Ирик Муртазинга хүкүм карары чыгаруу пенжишембеге кешиктирилди. Татарстандын Тукай районунда милицияда суроо алуу натыйжасында киши өлүмүн текшерүүчү укук жактоочуларына салым кызматы текшерилди. Чаршамбы күнү мусульмандар үчүн иң изгилерден саналган хаж кылуу башланды. Хаж чараларын өтөө үчүн миллиондорча мусульман Сауд Арабстанына келди. 100 миңден артык полиция һәм иминлик хезмәте вәкилләре Мәккә һәм Мәдина шәһәрләрендә кизү тора. Ләкин дуңгыз кизү сәбәпле быел хажга баручылар узган ел белән чагыштырганда азыраак. Татарстаннан барлыгы 1 миңгә якын кеше киткән, Башкортстаннан 300 тирәсе. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Быйыл хаж кылуу үчүн Сауд Арабстанына дүйнөнүн барлык элдеринен 2,5 миллионга якын киши келди. Алар Мәккә һәм Мәдина шәһәрендә ислам динендә 5 баскычтын берсе саналган хаж гамәлләрен үтәчәк. Әмма дуңгыз кизү таралу сәбәпле быйыл изге урыннарга баручылар саны шактый кимиде, чөнки 2008 елына алар 3 миллионнан артык иде. Узган елларда Сауд Арабстанында дуңгыз кизүеннән 4 кешенең үлгән әйтелде, ләкин рәсмиләр кизүнең таралу куркынычы юк дип белдерә. Сауд Арабстаны сәламәтлек саклау министры Габдулазиз Әл-Арабия әйтүенчә, алар кизү таралмасын өчен барлык чараларын да күргән.
Мин
әзерлекле булуыбызда шикләнмим. Сәламәтлек саклау министрлыгы барлык кирәкле әйберләрне җиткерде, оешмалары әзерләнде. Әлегә күрсәткечләр уңай һәм без борчылырлык әйбер күрмибез. Әл-Арабия.
Seeing anything alarming.
Сауд рәсмиләре белдерүенчә, медицина оешмалары барлык кирәкле дарулар табиблар белән тәэмин ителде, кизүне ачыклаучы җиһазлар куелды. Кайбер төбәкләр үзләре дә бу өлкәдә истәмә чаралар күрә. Мисал өчен, Татарстаннан хаҗга баручылар өчен хөкүмәт быел 7 табиб биргән. Идел хаҗ үзәге җитәкчесе Аяз Бингалиев әйтүенчә, кизүгә каршы дарулар ясату белән дә проблема булмаган. Сауд Арабстаны быел аны хаҗга килүче һәр кемнән таләп иткән. Моннан тыш, Татарстандагы хаҗ үзәге Мәккә һәм Мәдинә шәһәрендәге шәхси хастаханәләр белән дә махсус килешү төзегән. Чөнки халык күп булу сәбәпле дәүләт хастаханәләре тарафыннан авыруларга ихтибар җитеп бетмиде алар. Мингалиев сүзләренчә, алар яри алмаган кешеләрне дә кырафат авына алып чыгарга тырышкан, чөнки хадис нигезендә анда булсаң хаҗ үтелгән санала. Гомумән мусульманнар өчен хаҗ фарыз гамәлләрдән һәм ул Мөхәммәд пәйгамбәрнең Мәккәдән Мәдинәгә хиҗрәт итүнең 9-нчы елында фарыз кылынган. Исламның 5 баганасының берсе саналган бу олы еланы мөмкинлеге булган һәр мусульман үз гомерендә кимендә бер мәртәбә кылырга тиеш дип исәпләнә. Мәккәгә хаҗ кылырга килгән чыгышы белән Мароккодан булган канадалы Хәмид Абдулрахим дуңгыз кизүенең таралуыннан куркмавын әйтә. Сауд Арабстанда дуңгыз кизүе юк, Аллага шөкер, моннан тыш бу елда дарулар, табиблар барсы да җитәрлек. Мин кизүдән дару салдырмадым, мин дуңгыз кизүеннән курыкмыйм, Аллага шөкер, ди Рахим. Дуңгыз кизүе таралуы куркынычы килеп тугач, Сауд Арабстанда медицина хезмәткәрләре саны арттырылды һәм 20 меңгә җитә. Шулай ук Мәккә Мәдинәдә 100 меңләп кеше иминлекне тәэмин итә. Моннан тыш меңләгән видеокамералар тәртипне күзәтә. 5 көнне хаҗның үз шартлары бар. Миллионланган хаҗи Кәгъбәтулланы 7 кат әйләнеп чыгарга тиеш. Чынлыкта кешеләр өчен төзелгән беренче йорт ул Мәккәдәге йорт Кәгъбәтулла. Анда Ибраһим баскан урын бар. Мөмкинлеге булган һәм ул елны үтәргә хәленнән килгән кешеләргә ул йортка хаҗ кылуны Аллаһы бурычлы итте, ди Әкрәндә. Мусульманнар намаз укыганда да йөзләрен нәкъ Кәгъбәтулла ягына бора. Моннан тыш хаҗилар Мәккә шәһәреннән 15 чакрым ераклыктагы Гарафа тавына менеп көннең икенче яртысын шунда үткәрә. Аннары тәвәф кылыр өчен Кәгъбәтуллага кайтыр алдыннан Мөзделифәдә таш җыеп, Минада шайтанга таш ыргыту йоласын уздыра. Иң соңыннан гает намазы укылгач корбан чалына.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правда. Amerikan prezidenti Barak Obama Afganistanda ishni bitiruv niyati bilan yaqin orada yangi strategiyasini e'lon etishini bildirdi. Oq yurtdan kelgan xabarlarga qaraganda, so'z Afganistanga ustema 35 ming amerikan harbiy jibari turunda bora. Bunga ustab Washington NATO yillarining tog'in 10 ming harbiy jibaruvini so'rarga jiyina. To'liq ma'lumot bilan oliy g'ilmi
Amerikan prezidenti Barak Obama Afganistanda yangi strategiyasini e'lon etirga hozir bo'lganini bildirdi. Bu strategiya Afganistanga ustama askar jibaruvni ko'z oldinda tutar deb kutila.
After 8 years, some of those years in which we did not have
8 yildan so'ng qay vaqt bizning mulla resurslar yo strategiyada bo'lmagandir, lekin men bu ishni bitirirga jiyinam.
It is my intention to finish the job.
Obama o'zining yangi strategiyasini 1-dekabr kuni televideniye osha xalqiga murojaat etganda e'lon etdi deb kutiladi. Hozirgi vaqtda Amerikan rasmiylari Afg'onistonga 32 dan olib 35 mingga qadar harbiy jibaru planini tekshiradi. Bu harbiylar unda kelasi yilning fevralinda kela boshlariga tayyor. Tog'in 10 ming harbiyni NATO yillari jibariga tayyor bo'lashoq. Kelgan xabarlarga qaraganda, Obama strategiyasida g'askar sonini orttiruv bilan birga korrupsiyaga qarshi kurashni kuchaytiruv, siyosiy reformalar boshqaruv, Afg'onistonning iminlik kuchlarini nig'itiruv, humanitar yordam kabi programmalar qaralgan. Amerikaning Afg'onistondan chiqish strategiyasining bor nishkanliklari hali e'lon etilmagan, lekin seshanbida Obamaning Hindiston premyer-ministri Manmohan Singh bilan uchrashuvida aytuvga qaraganda, chiqish strategiyasi Afg'on iminlik kuchlarining hozirligiga bog'li bo'lashoq.
It's going to be very important to recognize that
Shunni anglov muhim. Afg'on xalqi o'zining iminligini o'zi ta'min eta olarga tayyor. Bunga erishish uchun sivil ham diplomatik tirishliklarni da o'z ichiga olgan to'liq ko'lamli strategiya kerak.
That includes civilian and diplomatic efforts.
Obamaning Afg'onistonda yangi strategiyasini e'lon etgan respublikanlar ham qaybir demokratlar da endi bir necha oy talab etdi. Fikr bilishlarga qaraganda amerikanlarning yortisindan ko'pragi Afg'onistonda askar sonini orttiruvga qarshi chiqa. Obama oshiq-pushiq nochar strategiya qabul etgancha yaxshisin qabul etu muhimroq deb keldi. Uning so'zlarincha amerikanlar Afg'onistonda ham ko'rshi Pokistonda ekstremistlarni jingu muhimligini anglasa, onda ustama askar jibaruvni da xuplarga tayyor.
It is in our strategic interest. In our national security interests.
Al-Qaida ham uning ekstremistlarining ul tubaklarida o'zim harakat eta olmoqa bizning uchun strategik ahamiyatga ega. Biz ularning shiltarini tarqatirga, mumkinliklarini yo'qqa chiqarishga tilaymiz. Buning uchun Afg'onistondagi to'g'riqlik bek muhim.
Stability is important to that process.
Dushanbada Obama Oq yurtda Afg'onistondagi vaziyatga bog'ishlangan maxsus uchrashuv o'tkazdi. Bu uchrashuvda davlat sekretari Hillary Clinton, saqlanuv ministri Robert Gates, Birlashgan shtab boshlig'i admiral Mike Mullen, Amerikaning Afg'onistondagi elchisi Carl Eikenberry qatnashdi. Afg'onistondagi askar boshlig'i general Stanley McChrystal ustama askar jibarilmasa, Afg'onistondagi missiya kirishib ketirilishak deb kesatdi. Ulanda hatto 40 ming harbiy jibariga so'radi. Kelasi otnada Kongressda Afg'onistonga bog'ishlangan maxsus tinglovlar o'tirga tayyish. Onda McChrystal Talibonga qarshi kurash uchun kiminda 30 ming harbiy jibarga so'rar deb kutila.
Ozodlik radiosi.
Men ozodlikni qisqa to'lqinlarda izlab o'tiram.
Internet ochamda ozodlik.org sahifasini ondan da tinglab bola.
Men ozodlikni ko'nglim bilan tinglayman.
Qisqa to'lqinlarda, internetda ham erishinda ozodlik radiosini tinglaysiz.
Татарстан президентының элекке матбугат вакиле Ирик Муртазинга карата мәхкәмә карары 26 ноябрьдә чыгарылачак. Билгеле булганча, ул Миңтимер Шәймиевнең абруен пишратуда, ялаягуда, ялган таратуда гаепләнә. Дәүләт гаепләүчесе мәхкәмәдән Муртазинны 3,5 елга ирегеннән мәхрүм итүне сорый. Казаннан Гадел Галәметдин сөйли.
Ике көн оқылғаннан соң 25 ноябрьда Қазанның Киров районы мәхкәмәсендә Ирек Мұртазинға қарата хөкем қарары шығарылырға тиеш иде. Бу эш пәнҗешәмбегә қалдырылды. Белгиле булганча Татарстан президентының элекке матбугат серкәтибе Ирек Мұртазин Минтимер Шәймиевнең исемен пишратуда гайбәт һәм ялган таратуда гаепләнә. Узган елның 12 августында ул президентның үлеме турында хәбәр таратты. Дәүләт гаепләүчесе мәхкәмәдән Мұртазинны 3,5 елга ирегән эзлегенден махрум итүнү сурай. Киров районунун мәхкемеси хакимдары Алексей Кочемасов 2 күн давамында эртеңги 10-дан кечки 6-га кадар хүкүм карарын окуй. Муртазинга бу карар жакшы тааныш, чөнки окулгандан көп үлүшү анын үз китабынан алынган. Шулай ук бириде шахитлер берген көрсөтмөлөр тилге алына. Мәсәлән, Муртазин үз китабында Шеймиевнин киң жамаатчылыкка тааныш болмаган саясатчы деп атый. Анын КПСС торала башлагач, андан чыгуун айтты. Вечерний Казань басмасы журналисты Марина Юткевич фикринче, бу язулар гадәти саяси күзәтүләр кебек кабул ителә. Бары тик прокуратура гына бу язуларны криминалләштерә ди ул. Экспертиза исә Муртазинның Минтимер Шеймиев последний президент Татарстана китабында язылганнарны кеше хукукларын бузу дип бәяли. Президент Шеймиев исә зыян күрүче буларак биргән күрсәтмәсендә Муртазин язганнарны тәнкыйтькенә түгел, ә ялган дип атый. Әлеге эш буенча шаһит булып баручы кайбер кешеләр фикринчә исә Муртазинның бу гамәлләреннән президент кына түгел, ә бөтен Татарстан халкы зыян күргән. Гаепләнүче Ирек Муртазин исә мәхкәмә нинди карар чыгарса да үз гаебемне танымыйм ди.
Когда в 30-х годах начались репрессии в СССР, они начались практически одновременно по всей стране. И установить автора первого приговора.
Мәхкәмә утырышында үземнең соңгы сүземдә әйткән сүзләрне кабатлыйм. 30-нчы елларда СССРда репрессияләр бүтүнесе бер вакытта башланган. Һәм ул вакыттагы беренче мәхкәмә карарының авторын табу мөмкин хәл түгел. Бүген хакимиятне социаль төркем буларак кабул иткән хөкемдар Алексей Кочемасов тарихка кирип калачак. Моны мин аның үзенә дә әйттем. Киров районы мәхкәмәсе мондый карар чыгарса, бу Русия төбәкләрендә күп кенә мәхкәмә эшләренең кабаттан карала башлаячак. Шлауга тәргеш була ала. Чөнки мине кулга алалар икән хакимияткә тәнкыйть сүзен әйткән һәркем төрмәгә утыртылырга тиеш. Мин мәхкәмә чыгарган теләсә нинди карарга әзермен, үземне барыбер гаепле дип санамыйм. Бүген мәхкәмә утырышының 56-нчы көне. Мин моны абсурд театры дип атыйм ди Ирек Муртазин.
Социальной розни за любое слово критики в адрес власти. Я готов к любому приговору, виновным себя не считаю, уголовно наказуемых деяний не совершал. Веду абсолютно законопослушный образ жизни. Вообще весь этот судебный процесс расцениваю как театр абсурда. 56-й судебный день сегодня.
Муртазин мәхкәмә карары укылган залдан ирекле рәвештә әллә кулга алынып чыгарылырмы? Монсы 26 ноябрьдә билгеле булачак. Гаепләнүче үзе мөгаен яңа елны рәшәткә артында уздырырга туры килер ди. Димәк, шартлы җәзага ышанмый. 3 ел ярым төрмә газабы бирелә икән, ул бу карар белән килешмичә югары мәхкәмәгә мөрәҗәгать итәчәген әйтте. Муртазин сүзләренчә, кассация шикаяте инде әзер.
Азатлык радиосы.
Казан хукук яклаучылары Татарстанның Тукай районы ішкі ішләр идарәсе башлыгы Рәмзил Сәләховка каршы җинаять эшен тикшерүче, шул ук районның прокуроры Марат Әхәтовның бу эштән читләштерелүенә иреште. Республика прокуратурасы бу эшне Чаллы прокуратурасына тапшырды. Милиция башлыгы Сәләхов узган елның май аенда исерек хәлдә Бирүгән авылында берничә кешене кыйнауда гаепләнә. Хукук яклаучылар прокурор Әхәтов бу эштә милиционер яклы дип аңа ышанычсызлык белдергән иде. Казан хукук яклаучылары Тукай районында милиция хезмәткәрләренә каршы баш кабер гаепләүдә дә катнаша. 2002 елда район милиция бүлегендә сорау алганда Җәүдәт Хәйруллинның Бишмәт җиңенә асылынган килеш табылуы хәбәр ителгән иде. Хәйруллинның туганнары аның шуннан сауга алмыйча үлеп китүе өчен сорау алган милиция хезмәткәрләре гаепле дип саный. Ул арада салым хезмәтләре мәрхүмнең хатыны янына сораулар белән килгән. Алар тул калган хатынга ярдәм итүче хукук яклаучыларны салым түләмәүдә гаепләү мөмкинлеген тикшерә. Чаллыдан Гафиулла Газиз хәбәр итә.
Әлеге вакыйгадан соң 7 елдан артык вакыт узды. Шушы вакыт ичендә Хәйруллинның үлемендә гаепле булган милиционерларның исемнәре бәян ителмәде. Җәүдәт Хәйруллин үлемендә һаман да исемнәре ачыкланмаган милиционерлар гаепле дигән мөһер сугылган. Район милиция бүлегендә үлемгә китергән вазгыять белән Казан хокук яклау үзәге һәм Агора ассоциациясе ныклап кызыксына башлый. Узак вакытка сузылган тикшерүләрдән соң Агора вәкилләре мондый фикергә килә. Бу көнне Тукай районы милиция бүлегендә тоткарланган кешеләргә карата противогаз кулланып газаплау була. Үтерүдәге гаепләрен танысыннар өчен аларның һава юлларын ябалар. Шушы нәтиҗәгә килгән агора вәкилләре 2008 елда мәхкәмәгә шикаят биреп эшне яңарталар. Агора Хайруллин үлемендә билгесез милиционерларны, ягъни үтерүдә гаепле булганнарның исемнәрен ачыклауны максат итеп куя. Казан хокук яклаучылары ярдәме белән мәрхүм Җәүдәт Хайруллинның гаиләсенә хөкүмәт 250 000 сум акча түләргә мәҗбүр була. Гаиләгә акча бирелгән. Шушы вакыйгадан соң Татарстан Эчке эшләр министрлыгының Салым җинаятләре буенча идарәсе, Агора һәм Казан хокук яклау үзәге эшчәнлеге белән кызыксына башлый. Алар мәрхүм Җәүдәт Хайруллинның хатыны Фәнияның хокук яклаучыларга акча бирү-бирмәү мәсьәләсе белән кызыксына. Азатлык хәбәрчесе Тукай районы Яңа авылында яшәүче Фәния Хайруллина белән очрашты. Фәниянең әйтүенчә, 2 ноябрь көнне аның өенә Салым җинаятләре буенча идарәнең соравы буенча Руслан Набиуллин килә. Руслан Набиуллинның килү сәбәпләрен яктыртканчы, Җәүдәт Хайруллинның үлеменә китергән вазгыятьне искә төшерү зарур. Фәния Хайруллина тормыш иптәшенең моннан 7 ел элек булган үлемен онытмаган. Хәзер дә милициянең даими килүеннән каушаган һәм дулкынлана.
Үлемнең сәбәбе анда милиция хезмәткәрләренең нәрсә дип әйтим инде. Сорау алганда килеп чыккан инде ул. Аны соңыннан асылында дип әйттеләр. Ул бер кашанда асылына торган кеше түгел, теге дини кеше иде. Асылынган кешеләрне дә ген нишәп асылыналар үзләренә генә алып дип гел яратмыйча сөйләп йөрде. Шуңа күрә мин аңа бер дә ышанмыйм. Алар анда теге ишеткән тавышларын ишеткән кешеләрне дә ген күреп сөйләштем. Шулай итеп милиция хезмәткәрләре аннан сорау алганда бик каты җафалаганнар. Шуның аркасында үлем килеп чыкты.
Менә билгеле булганча инде сез шушы ирегезнең артыннан инде озак йөрдегез, больницаларда ятканда казаннарга бардыгыз, адвокат бар яладыгыз, чынлап та акчагыз күп кеткәндер. Менә шушы 250 000 сум акчаны алуны дөрес дип саныйсызмы? Хаклы булдымы?
Бу 250 000 сум акчаны алуны бик хаклы дип уйлыйм. Ирем больницада эшә ятканда бик күп миңа тырышырга туры килде. Көне-төне сакладык, бик кыйммәтле дарулар алдык. Безгә беркем дә ярдәм итмәде. Үзебезнең тырышлык белән аны аякка бастырырга тырыштык. Ләкин аның нәтиҗәсе генә күренмәде. Ул шулай иттереп үлеп китте инде.
Менә инде сезнең яныгызга 2 ноябрь көнне салымнар җинаяты буенча милиция хезмәткәрләре килгән һәм инде шушы кайбер сораулар биргәннәр. Менә алар сезгә нинди йөрәк сорауларына бирделәр?
Әйе, бу дөрес. Минем янга 2 ноябрь көнне салым милициясе килде һәм миңа сораулар бирде. Алар үзләрен Казанның хокук яклау үзәге агораны без тикшерәбез. Шуның турында нәрсәләр беләсез, шуларны миңа сөйләрсез дип миңа берничә сорау бирделәр. Алар беренче сорауны: сез ул хокук яклау үзәге белән ничек таныштыгыз, сезне кем таныштырды дип башладылар. Аннары аның адвокатлары күпме икән, безгә үзебезгә бик кызык дип икенче сорау бирделәр. Аннары Хрунова Ирина Владимировна турында аның исеме, фамилиясе ничек, ул сез аның эшеннән канәгатьме дип сорадылар, һәм сез аларга күпме акча түлисез дип сорадылар. Акча түләү турында мин аларга 7 ел вакыт үтте, ирем үлгәннән соң бер тиен дә акча түләмәдем. Алар үзләре миңа бик теләп булышалар, гаделлек җиңәргә тиеш, без аны барыбер гаделлекне табарга тырышырбыз, без закон буенча эш йөртәбез дип булышалар инде алар миңа шулай.
Фәния ханым, менә шушы милиция хезмәткәрләренең Казандагы хокук яклау оешмалары белән кызыксына башлауларын үзегез ничегрәк фаразлыйсыз? Ни өчен менә шундый яңадан сорау алулар үткәрәләр микән?
Мин үземнең уйлавымча, алар менә бу эшне туктатырга телиләр инде. Менә бу минем адвокатлар эзләнә башлагач, теге ничек дип әйтим инде, менә эзләнмәсеннәр, җепнең эше чыкмасын дип уйлыйм мин. Шуңа күрә теге туктасын инде бу эш дип уйлыйм мин үземчә.
Әле инде менә шушы җинаять эше ахыргача тукталмаган булып чыга инде.
Юк, җинаять эше әле ахыргача тукталмаган, туктатканнар иде, яңадан ачтылар. әлі яңадан тикшеру бара, шуның өшін біз аны, менім адвокат әйтә енді біз аны шына шығабыз бары біртігі ғайыплілерін, өзләрінің үшіләген үшіләрі үшін жауап татарға дейіз деп саныйбыз.
Мына шынан да сіздің ерегіздің өлімінді ғайыплі болған күшілерінің есім фамилиялар әлі бір қойдада әйтілмәді. Мына олар хаманда белгісіз милиционерлар тарапынан өтірілді деген сөздер бар енді. Мына халық арасында нешек, ол милиционерлерінің есімлері бұлай халыққа, шушы яқын тері район, ауыл күшілеріне белгілі мекен?
Оларны біреуді ұрамнан кіріп сұрау алмады енді, олар белгілі. Біз оларның есім фамилиярын бітінісін білеміз. Но анда әлеккен сұрау алған кішілер тоже көп болды, олар бүтінісі тоже біләйінді, оларның есім фамилияларын кімнер олардан сұрау алған, олар белгілі.
Өзғиет өзіншәлікілі район идарасында сұрау алу нәтижесінде Жәудәт Хайруллин үлі. Фәния Хайруллина құқық яқлаушылар бір фикірді. Жәудәттен ұрамнан кірген кішілер сұрау алмаған. Алар билгеле. Әменә яңа авылында 2002 елда Галәуев дигән кешене үтерүчеләр ачыкланган. Димәк, Җәүдәт Хайруллинның гаебе булмаган.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org.
Сембірді Иділ оша Тольяттидан ұзушы Мәскәу-Екатеринбург машина юлына алмашқа, ораны 300 шақырымға қысқартушы яңа көпір ашылды. 13 шақырым ұзындықтағы Русияда теңнәрі болмаған көпір ширек ғасыр бойы түзілді. Бұл оңайдан Сембірге көпір ашу тонданасына келген Русия президенті Дмитрий Медведев шәһәрдәге құрал топланмаларында болған шартлаулар үшін жауаплы хәрби жетекшілерінің вазифаларынан алынуы турында да сөйледі. Көпір ашу тонданасында хәбәршебіз Айрат Ибраһим болды.
Сембірде Идел ашалық көпірні ашу тонданасында президент Медведев та қатнашты. Бұл турыда Мәскәу телевидениесі да хабарлар берді енді. Шулай да онда шағылыш тапмаған қойбір мезгілләр турында істелмәс сөз де тәләп етіләдір. Тантанаға келген президент Медведев башта ұшқышлар түзуші гигант авиастарда болды. Оның бір сөзі айрыша ихтибарға лайықтар. Біз АҚШ білән көмәкләшіп, ұлық йүк лайнерлары жетіштіре алыр едік. Һәм маңа үмітлер де йоқ түгел, деді ол. Түзіліп біткен мәхәббәт көпірін ашу шынлап та ұлық вақиға болып саналарға қатылы. Оның ғұмым ұзынлығы 13 шақырым, су үстіндегі өлеші 7 шақырымға яқын. Су үстінен 60 метр биіктіктегі бұл көпірге Рәсей кеңліклерінде теңнәр жоқ. Бұл бірінші шулы ұлы құрылма, деділәр. Президент кортежі Идел аръяғынан күншығыштан келді. Оның білен бірге Әзербайжан президенті Илхам Алиев та бар еді. Екі президент олар үшін мақсус әзірленген трибуна янына келділер. Көпірінің сифатын қонақлар бік та юғары бәйләділер. Көпір шынлап та зур тәсір тудыра, дейді президент Медведев.
Этот мост, по сути, связывает части нашей огромной страны. С одной стороны Европу, с другой стороны Урал. Сибирь, мост беспрецедентный и по своему строительству, и по своему размеру, длина только, собственно, вот этой мостовой части 5,8 километра. Мы сейчас съехали вот с Ильхам Бедарычем, едем, разговариваем, а мост все длится и длится, просто фантастика.
Һәм илбашы 25 ел буе төзелештә катнашкан барча төзүчеләргә рәхмәт сүзләре җиткерде. Һәм үзе белән нәкъ Илһам Алиевның килүен дә аңлатты. Хәер, монысы өлкән буын өчен яңалык түгел инде. Узган гасырның 80-нче еллары башында Идел аша 1914 елда ук төзелгән күпердә олуг авария булган иде. Туристлар йөртүче теплоход нилектәндер күпернең түбәнрәк өлешендәге пролет астыннан узу аркасында аның палубасы бөтенләй сыдырылып алынган иде. Үз вакытында олуг шау-шуларга сәбәп булган һәлакәтне тикшерергә КПСС лидерларының берсе Гайдар Алиев Мәскәүдән килде. Һәм бу вакыйганы бүгенге тантанада да искә алдылар. Оннан соң сөз тұтқан Илхам Алиев өзінің келуін 2 ел арасындағы дұслықның тамырлары тирен болуығына түгіл, әтесі Гайдар Алиевнің да ауыр уақытта береді болғанлығы білен аңлатты. Һәм мұны ұнытмауларына рәхмәт білдірді.
Гайдар Алиевич неоднократно бывал в Ульяновске и в хорошие дни, и в трагичные дни для Ульяновска. Был вместе с народом, возглавлял возглавлял комиссию по ликвидации последствий чудовищной аварии на Волге. И мне очень приятно, что память о тех делах, память о президенте Азербайджана живет в Ульяновске.
Купер Оша Харекет Буатнада Укашилашак. Оның икенші сираты болған түбәнге ярусы һәм өстәлмә килү-керү юллары төзелеше 2011-12 елларда тәмамланачак. Яңа күпер Волжский транзит исемле яңа проектның башлангыч ноктасы дип санала. Ул Үзәк Россияны Урал Себер белән бәйләүче Мәскәү-Екатеринбург арасындагы Тольятти-Оша трассага алмашта була ала. Һәм аннан 300 чакрымга кыскалыгы белән дә отышлырак. Күңелле тантаналардан соң президент Медведев арсеналда булган фаҗигале шартлауларда гаепле дип табылган хәрби җитәкчеләргә карата күрелгән чараларын да белдерде. Русия хәрби кешеләренең инженер гаскәрләре башлыгы, саклану министрлыгының артиллерия идарәсе башлыгы, вооружение башлыгы, шундый ук вазифалы округ дәрәҗәсендәге башлыклар һәм тагын 2нче санлы гомум хәрби армия командующие, шулай ук 31-нче арсенал җитәкчелеге вазифаларыннан азат ителә, ягъни армиядан куыла. Мондый чараларның вартабан андый фаҗигаләрдән саклап калуына өметләнәсе генә кала инде. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Тапшырубызның икенче өлешенә керешкәнче Бикә Тимирова кыскача гына дөнья яңалыкларына күз салып үтә.
Русия армиясендә 1-13 капеллан быел ук эшли башлаячак дип белдерде саклану министры урынбасарының статс-секретаре Николай Панков. 1-нче капелланнар ноябрь-декабрь айларында Төньяк Кавказ һәм чит илләрдәге хәрби базаларга җибәреләчәк дип хәбәр итте ул. Милициянең элекке хезмәткәре Әнвәр Ибраһимов рәсми рәвештә Абхазия кешесе Эдуард Гурскаяны үтерүдә гаепләү белдерелгән иде. Белдерелде, дүшәмбе кичендә милиция хезмәткәрләре эшкән килеш Абхазия кешеләрен кыйнаган, соңыннан аларның берсе үлгән. Казан шәһәр башлыгы Илсур Метшин 2013 елгы универсиадага төзелә торган 5 корылмага исем табу өчен бәйге игълан итте. Метшин сүзләренчә, исемдә Казанның күп милләтле кала булуы, ярышларның халыкара дәрәҗәдә үткәрелүе чагылырга тиеш. Ул русча да, татарча да, инглизчә дә җиңел укыла торган булырга тиеш, диде Илсур Метшин. Русияның сәнәгать һәм сәүдә министрлыгы иске машиналарны 2010 елның гыйнварыннан ук башлап җибәрү башыннан ук юк итене башлап җибәргә тәкъдим итте. Хөкүмәткә 19 төбәктә үтидләштерүне башлау турындагы карар өлгесе кертелгән 19 төбәк арасында Татарстанда бар.
Дөнья яңалыклары белән Бикә Тимирова булды. Уфа халыкара һава аланы федераль милектән Башкортстан карамагына күчерелде. Киләсе елга билгеләнгән Русия күләм җан исәпне күздә тотып, республиканың татар оешмалары татар авылларын башкорт дип яздыруга юл куймау турында киңәшләшсә, Башкортстан телевидениесе киресенчә күп кенә башкорт авылларының татарлашып киткәнлеге турында сөйли һәм керәшен татарларын аерым милләт итеп күрсәтә. Башкорт дәүләт университетына 100 яш тулуны бәйрәм итү чаралары кысасында анда укыган башкорт язучылары белән очрашу узды. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин.
Россия президенты Дмитрий Медведев фарманы белән Уфа халыкара һава аланы федераль милектән республика милке итеп күчерелде. Хәзер аның кыйммәтле кәгазьләренең 100% кулда булгач, шулар бәрәбәренә инвестицияләр җәлеп итеп, һава аланын төзекләндерү, очкычларны яңарту өчен яңа мөмкинлекләр үсәчәк диләр. Башкортстанга республика хакимияте чакыру буенча Родина, ягъни Ватан исемле тарихи журнал хәбәрчеләре килде. Олар журналның тулысынча бер санын Башкортстанга багышлаячак. Олар өчен бик күп чаралар оештырыла. Мәсәлән, бүген генә дә 4 төгәрәк үстәл узды. Олар арасында Уфа, Екатерина 2-дән алып, бүгенге көнгә кадәр Русия мусульманнарының башкаласы дигән темага төгәрәк үстәлдә үтте. Анда Верховный мөфти Тәлгат Таҗетдин, Европа һәм Азия чикләрендә урнашкан Уфа безнең ил мусульманнары өчен Мәккә ул дип белдерде. Родина яғни Ватан журналының бір сонында Башқұртстан турында язмалар шығару, республика қазынасына көпмеге түсәшек, онысы турында хабар етмейлер, бәсі шығанықлар мұны Ватанны сатып алдылар деген баш астында берді. Олдағы елда ұзашек, халық санын алулар оңайынан Башқұртстан телевидениесі оғарту үшлерін башлады. Тапшырулар Татар районларына бағышланып, ондағы халықның ялғыш қына татарлашуы, шынлықта башқұрт болулары турында сөз бара. Крешінлер де шетте қалмай. Мәселен, крешін татарлары көптеп яшаған Бақалы районы хақында тапшыруда, сөз крешінлердің татар болмауы айырым милет екендігі турында барды. Бұ хақта халықның өз ауызына айттырдылар. Бақалы районы вәкілі Владимир Купцов та шундайлардан болды.
Кряшенами. Поэтому прошлой переписи, будущей переписи, все, кто чувствует себя кряшенами, надо записываться, конечно, кряшенами. То есть тем, кем он себя чувствует по душе.
Башқұртстан кряшенлері ұйышмасы рейсі Геннадий Марков ауыз тутырып, кряшенлерге республикада бүтін шартларда тудырылған деп білдірді.
Республики у нас созданы все условия, чтобы мы существовали, действительно, мы чтоб не забывали свои традиции, свои обычаи.
Бу Башқұртстан крешенлері ұйышмасы рейсі Геннадий Марков болды. Башқұртстан телевидениесі крешен халқын айырым милет ясау үшін әне шундай тапшырулар көрсәтте. Башқұртстанда дуңыз кизуі белән ауырушылар саны 43-ка жетті. Дуңыз кизуінен 6 кеше мәрхум болды. Татар иҗтимагый үзәгенең идарә утырышы булды. Бу хакта ТИУ рәисе урынбасары Айрат Гыниятуллин шуларына белдерде.
Татар иҗтимагый үзәгенең чираттагы утырышында Рәҗәп Байрамовның хәле турында, дөресрәге шәһәр хәлләре турында ныклап сөйләшү үтте. Без шундый карарга килдек. Рәҗәп Байрамовны яклау фондын төзергә дигән безнең карар шундый булды. Фондка акча җыю тиз генә башланды. Бу инде ни өчен дигәндә, монда әйтәндә яклау өчен адвокат карары кирәк. Монда безнең мероприятиеләр үткәрергә кирәк бит инде ул фонд безгә.
Ә инде алда торган чаралар турында Айрат Гыниятуллин шуларны ирештерде.
Нинди мероприятиялар үткәрергә дигәндә, әмез 28-ндә татар оешмаларының берләшкән җыелышын үткәрәбез. Менә шунда инде фондны төзүне шунда без тәмамлайбыз дип торабыз инде. Шуннан соң инде 10 декабрьдә митингы әзерләргә дигәндә карарга килдек. Митингы да инде ул 10 декабрь кеше хокукларын яклау көне.
Бу Башқұртстан татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары Айрат Гыниятуллин булды. Башқұрт дәүләт университетына 100 ел тулу уңайыннан чаралар уза. Шираттагысы бу оқу йортын тамамлаган башқұрт язучылары белән очрашу булды. Башқұртстанның халык шагыйры Тимир Юсупов.
Монда әдәби түңәрәк эшләне бик яхшы. Менә шунда Рәшит Шакуров, шул диктем олы йөрәкле, бидең итәкчеле булды. Шул түңәрәктә мынамын дигән язучылар чыкты. Шуларында мин тәкъирендә бардым. Бу университет, ул минең үсем, минең язмышымды билдегән уку йорты.
Бу Башқұртстан халык шагыйры Тимир Юсупов булды. Башқұрт шагыйрәсе Таңшолпан Гарипова.
Шатланам мин тап менә шул филология факультетын һайлаганыма. Әгәр дә мин филолог, югары белемле филолог дипломын алмаһам, миңа язучылык эшен барыбер мин күңелемдә булгас ядыр инем, ләкин миңа ул авыррак тура килер ине. Филолог булгас монда бит башкорт әдәбиятын, бит көн сыгыш, дөнья әдәбиятын байкау яһайһың. Һәм ул һинең интеллектуал кимәлеңдә нык күтәрә. Икенсенән монда укыткан укытучыларымның ышанысын һәр вакыт минең акларга тырышу булды күңелемдә.
Бу башкорт шагыйресе Таңшолпан Гарипова булды, шагыйр Ирекинҗе Булатов.
Минең язучы булуымның төп сәбәпсе шу уку йортында укулдыр дип исәпләйм мин. Бул уку йортының залдарында гына түгел, коридорында йөрүдә үзе бер мәктәп, үзе бер университет булды безнең өчен. Без бер төркем шагыйрлар, Сафуан Алибаев, Тимир Юсупов, Вафа Ахмадиев, һәм башкалар, һәм башкалар тап бына ошо университетта укып, шушын кар түңәрәгендә йөреп, үзебезнең күзебезне ачтык һәм без бетә булмышыбыз менән нимәгәдер ирешкәнбез икән, ошо уку йортына, Башкортстанның баш уку йортына бурычлы дип уйлыйм.
Бу шагыйр Ирекин Жабулатов булды. Башкорт әдәбияты кафедрасы мөдире Гыният Кунафин.
Башкортстанның халык шагыйры. Башкортстанның халык кадрлары дигән кеше бүтән маһирлы югары кимәлдәге ысын мәгънәндә рухиятыбызның тоткагы булган ил агалары, ил кызлары ушында укып чыккан. Мостай Кәримдин исемен әйтүгенне үдә ниетә. Я булмаха Нугман Мусиндин исемен әйтү, я булмаха Рауль Бикбаевтин исемен әйтү, Тимир Юсуповтар, Марат Кәримовтар һәм башка-башка һана киткән бик күп бар иде дә.
Бу башкорт әдәбияты кафедрасы мөдире, филология фәннәре докторы, профессор Гыният Кунафин булды. Озатык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Русия шәһәрләрендә Башкортстан Фәйзи Гаскаров исемендәге академик дәүләт халык биюләре ансамбленең 70 еллыгы уңайыннан концертлары тәмамланды. Соңгы концерт Мәскәүдән Уфага кайтып барышлый Казанда узды. Хәбәрчебез Гамил Нур биюшеләр һәм тамашачылар фикерен сорашты.
Башкортстанның данлыклы Фәйзи Гаскаров исемендәге бию ансамбле Казанга Мәскәүдән кайтып төште. Алар Мәскәүдә Чайковский исемле залда данлыклы башка төркемнәр белән бергә чыгыш ясаганнар. Бу ансамбльгә инде 50 илдә алкышларга күмеп тамашачылар мөкибән киткән булган. Россия Федерациясының кайсы шәһәрләрендә чыгышлар булган, Гаскаров ансамбленең администраторы Айсулу Аутбаускарова белән сөйләшәбез.
Без тәүдә Хамар калавыда чыгышаның һуңнан Мәскәү калавында безнең 70 еллыгыбыз инде шунда безнең концертыбызда без генә катнашмадыңда Моисеевтың ансамбле, Берез ансамбле, Александров исемдәге Россия армиянең ансамбле катнашкандар. Был бик мөһим безнең ансамбле өчен.
Казаннан соң кайларга юл аласыз?
Өфегә, Тулган калавыга. Шуннан безнең декабрьдә бездә Өфрә юбилей концерты булачак.
Казанда ансамбльне карага килүчеләр арасында бию сәнгатенең асылын төшенгән кешеләр шак диде. Шуларның берсе әйтте Григорий Сергеев. Ул Лек татар җирхан бию ансамблендә солист биюче булып эшләгән. Бүген көндә исә Бермәнчек исемле керәшен дәүләт ансамблендә сәнгать җитәкчесе булып тора.
Инде безнең башкорт ансамбле легендарный инде ул. Семе дә Шумлян Гаскаровский дип имени Гаскаров дип әйтәләр бит инде. Ну, күбрәк ансамбльдә хәзер яшьләр инде, мин белгәннәр хәзер юк дияргә була. Шуңа күрә ансамбльнең дәрте бик көчле.
Ликегә караганда бүген гартар яхшырак дим әле.
Ну, көчлерәк инде, яшьләр дәртлерәк тә булалар дим инде. Школалары да көчле хәзер, бик дәртле инде.
Башкорт бию ансамбленең үзенчәлеге нәрсәдә? Россиядә яисә дөньяда ул нәрсә белән данлыклы?
Икенче сул беләшләр. Бу миссия ансамбль белән чагыштырырга була инде.
Безнең ансамбль ул Моисеев ансамбльнең укуысы буларак таныла инде. Безнең концертыбызның программасы ул бөтә дөнья биюләренә арналган. Беренче отделение безнең башкорт биюләренә бейдер, икенче отделение калмык, урыс, шуннан татар, Корея, Камчатка, Аргентина илләренең биюләре.
Шулай Татарстан атказанган артисты Виктор Шарафетдинов та бию сәнгатен яхшы белә, ул да концерттан мөкибән киткән. Аның уйлавынча концерт милләтләр, мәдәниятләр арасында күпер тигтерган бер чарага үрелгән.
Монда безнең гомердән буе килгән иҗатташларыбыз катнаша инде хәзерге вакытта тамашачы буларак без күзәтеп торабыз. Үзебезнең хезмәтебезне залдан куанабыз. Аралашу, барлык иҗатташ эш итү бу дөньяда биючеләр арасында минемчә.
Татарстанда һәм Казанда яшәүче башкортларның иң билгеләренең берсе булган, Казанның иң зур районы булган Яңа Савин районының хакимият башлыгы Тимур Алибаев ансамбльгә Татарстан исеменнән Казан Кремле Кыл Шариф мәчете сурәте төшкән картина бүләк итте. Казанда яшәүче башка башкортлар да бу концерттан зур рухи канагатьләнү алдылар. Алар арасында Татарстанның башкорт милли мәдәни мөхтәрияте җитәкчесе шагыйра Фирдәүс Бәширова да бар.
Хагындырып киләләр бит инде алар, менә 4 ел үткәндән һуң да килделәр әле алар бу Казанга. Бик матур сыгыштар әлбәттә. Шундый профессиональ бай сыгыштар, әйтәһәм килә, бунда кемдәрнең генә биюләре юк. Бу бит һәрбер биюдең үзенең үзенчәлекләре бар. Шуларны килештереп бие белергә кирәк. гомумән әйтеп аңлатырлык түгел.
Казанда яшәүче башкорт Фидаус Бәширова, Уфада яшәүче башкорт Айсылу Атбаускарова фикеренә караганда, биюләр халыкның гореф-гадәтен, аның дәртен, дәрменен дә чагылдыра ала. Шулай ук татар биюшесе Виктор Шәрәфетдинов та башкорт биюләрендә шул халыкның киң күңеле, кыю йөрәге чагыла дип саный.
Мен ойлайым, бірден оның негеде тәрәндәлер дейіп. Сөнки һәр бір халықтың бейуін бейген вақытта оның тұрмышын, ғадеттәрін, ғымымен яшәуеш әрәуішін көрәхің. Шул хәтлі матур етіп, істәлікілі етіп бейірісін, бейуге де нендейдер бір тәрән негеде болырға дейіп. Мен ойлайым, бұл башқұрт ансамблінің оңышы шунандыр дейіп. Сөнки башқұрт бейу ол ғымымен зур тарихлы, һәм бик тәрән тарихлы. Бұл бірден.
Безнең ансамбльгә сәнгать училищеларыннан килмәйләр, бөтә республикадан йөри балалар. Ул Тертамактың техникумыннан, Учалыннан һәм башка авыллардан йөри йөрдәрендә, бәйсләрдән. Һәм безнең үзебезнең башкорт халкыбыз бик дигергә ярата, бик дәртле халкыбыз инде.
Икенчедән, минеңсә, хөкүмәт тарафыннан мәдәният бик әйбәт фарала Башкортстанда. Дәртле бәймәенсә мөмкин түгел. Халык горурланып һәм дәртләнеп, ысын күңелдән үзенең эшен башкара.
Фирдәүс Бәширова фалан килгән ансамбльнең инде 5-нче составы биюен әйтте. Буыннан буынга Фәйзи Гаскәровтан, Пышандыр Казанда туып үстәдә Мәскәүдә эшләгән татар сәнгать белгече, Уфа китеп башкорт ансамблен торгызган кешенең тәҗрибәсе югалмый дип искәртте. Мисыр тамашачылар арасында булган татар милициялар исә, "Эх, бездә дә шундый ансамбль булса иде, Фәйзи Гаскәров Казанда эшләгән булса иде" дип тел шартлатты. Бу концертны Уникасы гадәти шоу-бизнес чаралары уза торган залда Сабантуй исемле шоу-бизнес фирмасы оештырган. Кайбер тамашачылар мондый тамашаны дәүләт дәрәҗәләренә якынрак булган, яисә Камал опера театры кебек, зур консерватория залы кебек залларда халыкчан яисә классик музыка әсәрләрен пропагандалый торган ширкәтләр яисә дәүләт дәрәҗәләре оештырган булса, тагын да уңышлырак булыр иде дигән фикердә әйттеләр. Тиздән Башкортстан башкаласы Уфада 3 концерт куячаклар. Фәйзи Гаскәров ансамбле Файтер безнең 70 еллык уңаеннан турнесын дәвам итә.
Үш дүрт айдан Қазанның Кәрим Тиншүрін театры үз бинасында эшли башлар дип көтелә. Төзекләндерү эшләре белән Дәүләт Шурасы депутатлары да танышты. Дәүләт Шурасының 20 ноябрьдә үткән утырышында Тиншүрін театрындагы төзекләндерү эшләре барышын тикшерү өчен махсус төркем төзелде. Анда депутатлар һәм министрлык вәкилләре кергән. Теманы Қазаннан Саша Долгов дәвам итә.
Театр директоры Фәнис Мөсәгыйтов сүзләренчә, 3-4 айдан театр тамашачылары өчен ишекләрен ачарга җыена. Әйтергә кирәк, Тинчурин театры тамашачыларын зур яңалыклар белән каршы ала. Зал, сәхнә, фойе тулысынча яңартылган, яңа уңайлыклар тудырылган. Театр янында машиналар кую өчен бушлай парковка төзергә, ресторан да ачып җибәрергә җыеналар. Дөрес, ресторан түләүсез булмый инде. Хәзер театрга тамашачылар өчен ишекләрен ачу өчен файеда 34 люстра урнаштырасы, кайбер вакытыяк эшләрне генә төгәллисе калган, әмма ул люстраларны алу өчен 6 миллион сум акча кирәк. Боларга өстәп әлегә театрның ишекләре дә юк. Аны такта белән генә кадаклап куеп торганнар. Ишекне өлгертү генә дә ай ярымга сузылачак икән. Кәрим Тинчурин исемендәге театр бинасын төзекләндерүгә Татарстан хөкүмәте 182 миллион сум акча бүлеп биргән була. Директор сүзләренчә, шуның 164 миллионы эшчеләргә түләү өчен тотылган.
Ясап куйган булсак, без тиз генә ашар идек, бер елда да ашар идек. Ләкин бу безнең русча әйтеп әйткәндә кощунство булыр иде. Безнең 1-2 елда ясаган әйберебез тагы бер 5 елга җитәр иде. Ә соңгы аннан соң калган кешеләргә нәрсә калыр иде? Бер вакыты килер иде, ул бит килә дә җимерләре төшә шуннан соң.
Ди Кәрим Тинчурин театры директоры Фәнис Мөсәгыйтов. Бинада барган төзекләндерү эше белән премьер-министр урынбасары, мәдәният министры Зилә Вәлиева да көн саен кызыксынып тора, ди директор. Тинчурин театрындагы төзекләндерү эшләренең барышын тикшерү төркеме җитәкчесе Разил Вәлиев фикеренчә, театрны тизрәк ачу өчен акча мәсьәләсен хәл итеп бетерергә кирәк.
Театрның ремонты бик озакка сузылды. Моны инде күптән тәмамларга вакыт, әмма ләкин мондагы эшләр без караганга караганда, театр җитәкчелеге көткәнгә караганда бик күп катлаулырак булып чыкты. Һәм шуңа күрә монда өстәмә эшләр дә барлыкка килде, һәм өстәмә финанслар да таләп ителә. Безнең бүген көндә төп хәл ителмәгән нәрсә финанс мәсьәләсе. Безнең хөкүмәттән бер генә соравыбыз, бергә үтенечебез булачак, ул да булса, тиз арада шушы финансны табу чарасын күрергә.
Татарстан Республикасының мәдәният министры урынбасары Гөлшат Нигъмәтуллина фикеренчә, Кәрим Тинчурин театры киләсе елда үз бинасында эшли башлар.
Әлбәттә инде бу бина буенча безнең борчуларыбыз шактый булды. Бүгенге көндә төзекләндерү эшләре тәмамлана дип ышанабыз. Әгәр дә инде бөтен эшләр эшләнеп тәмамланса, тамашачылар өчен, артистлар өчен ул бик шатлыклы хәбәр булыр.
Ди Нигъмәтуллина. Әмма шунысын да истә тотарга кирәк. Театр 3-4 ел эчендә бинасыз тору аркасында Россиянең бик күп төбәкләрендә булып кайтты. Театр директоры да бөтен Себерне йөреп чыктык. Татар театры аяк басмаган җирләрдә булдык дип сөйли. Хәтта тайгада яшәүче татарлар татар артистларын сәхнәгә менеп тотып караганнар. Әмма театр бинасыз да яши алмый.
Билгеле, без инде бу мәсьәләне бит бүген генә өйрәнмәдек. Без бу мәсьәләгә инде кат-кат әйләнеп кайтып, бу хакта инде бик күп фикер алышкан идек. Без инде моңа кадәр дә хөкүмәткә кат-кат мөрәҗәгать иттек. Үткән елда да, аннан алдагы елларында ни өчен театрдагы ремонт бик озакка сузылды, ни өчен ул һаман тәмамланмый, ни өчен акча бирелми, һәм башкалар, һәм башкалар. Менә инде без инде соңгы чиккә җиткәч, инде 3 елдан артык киткәч, инде 4-нче елга күчкәч түзә алмадык бу мәсьәләне. Татарстан дәүләт сайт сессиясына күтәреп чыгарга мәҗбүр булдык. Моның өчен без билгеләндә ишексез тамашачыларның мөрәҗәгатенә дә игътибар иттек. Алар да бит безгә мөрәҗәгать итәләр, нишләпсез карамыйсыз, нишлә бу мәсьәлә һаман хәл ителми дип. Икенчедән, үзебез дә әдәбияттан, сәнгатьтән ярак кешеләр түгелбез. Бу мәсьәлә безне бик нык кызыксындыра. Бу театрның язмышы ул туп-туры татар халкының киләчәк язмышы белән бәйләнгән. Татар халкының рухи байлыгы, рухи халаты киләчәктә ничек булачак, монда бу театрның да өлеше бик зур.
Ди депутат Разил Вәлиев. Аның сөйләвенчә, театрдан тулысынча искелек исә чыгып беткән. Театрның төзекләндерүдән соңгы тормышы бөтенләй яңа тормыш булачак, ди ул.
Монда инде болай да бик күп үзгәрешләр кергән. Минемчә, театр бөтенләй танып булмаслык дәрәҗәдә. Соңгы вакытларда мин бу театрга килгәч, ниндидер бер иске йортка, ниндидер бик тә искергән, таушалган, ташландык йортка килгән шикелле килә идем. Чыннан да бу театрга игътибар җитмәгән иде. Монда хәтта ниндидер ишрәк исе, искелек исе сеңгән иде бу театрга. Минемчә, менә бу исләр монда инде чыгып китәр. Монда ниндидер бер яңалык өрелгән, монда бөтен нәрсә дә шартлатылган. Инде театр директоры әйтте, кондиционерларда куелган, яктылык тестелгән, башка шартларда тамашачылар өчен билгеле иң беренче ратта шартлар тудырылган, һәм артистлар өчен, актерлар өчен дә, монда эшләр өчен дә, ял итәр өчен дә минемчә мөмкинлекләр тудырылган. Театрның бу ремонттан соңгы тормышы инде бөтенләй яңа тормыш булачак.
Театр исә яз башында ук Себер якларына яңадан гастрольләргә чыгып китәргә җыена. Енисей елгасы янында яшәүче татарлар безне чакырып калды, ди театр директоры Фәнис Мусагытов.
Азатлык радиосы.
Кадерле тыңлаучылар, 25 ноябрь дөньяда БМО тарафыннан игълан ителгән гаиләдә хатын-кызга карата көч куллануга каршы көрәш көне булды. Хукук яклаучылар идәге кыйрсытулар шулкадәр киң җәйелгән ки, аларны бүгенге көндә кеше хукуклары өлкәсендә төп проблемаларның берсе дип санарга була, ди. Генераль секретарь шушы көн уңайыннан ясаган чыгышында чын ирләр хатын-кызларга һәм балаларга каршы кул күтәрми дип искәртте. Бика Тимирова элекке советлар берлегендә хатын-кызга карата көч куллану очраклары турында сөйләр.
25 ноябрьдә Берләшкән Милләтләр оешмасы тарафыннан игълан ителгән гаиләдә хатын-кызларга көч куллануга каршы көрәш көне. Берләшкән Милләтләр оешмасының хатын-кызлар өчен үсеш фонды әзерләгән хисапка караганда, дөнья буйлап һәр 3-нче хатын-кыз кыйналган, көчләнгән яки башкача кыйрсытылган. Анда хатыннар кызларга карата гаилә эчендәге көч куллану бүгенге көндә иң каты кеше хуклары бозу дип бәяләнә. Мондай кыйнаулар, кыйрсытулардан гүзәл затларга рак, юл казалары, сугыштан да яманрак куркыныч яны. Украинадагы 35 яшлык ханым Булгар ире белән 10 ел яшәгән. Ул иренең мөнәсәбәте бала туганнан соң бик каты үзгәрде ди. Ул ишүгә сабышты һәм мине кыйный башлады дип сөйли Алена ханым.
Я попала в больницу, перелома рёбер.
Баланың беренче туган көнендә минем кабыргалар сынган иде, үпкә ялкын сынган иде, баш ме селкенгән, тән кара янган иде. Мин моны беркайчан да онытмадым һәм кичерә алмадым. Әмма без аннан соң да бергә яшәдек. Хәзер без аерылыштык. Ул хәзер улымны тартып алу белән яныйм.
Он мне уже напрямую угрожает и говорит, что он всё-таки заберёт ребёнка.
Дип сөйли Украинадагы Алена ханым. Азербайджандагы 20 яшлык Мехрибанда 3 ел гаиләдә кыйналып яшәгән.
Хамиле оланды мен, хәтта чук төйлөрдү.
Ул мине авырлы булганда кыйнады. Минем кайнана да мине кыйнады. Кыйналгандан соң 10 көннән мин бала таптым.
Ганыма бәлки 10 дана тәпик, 100 дана, 50 дана тәпик вурмушту. Ва ондан 10 көн соң мен ана булдым.
Мехрибан ире кеше алдында кыйнагандан соң аны ташлап китергә була. Хәзер ул Азербайджанда кеше хуклары яклаучысы булып китте. Ул яңа кешеләр белән аралаша, француз телен өйрәнә, испан теле курсларына йөри башларга телим. Әмма гаилә тормышыннан аның бөтенләй күңеле кайткан. Мехрибан башка бер кайчан да кияүгә чыкмам дип әйтә. Таҗикстандагы хатын-кызлар гаиләдә хезмәтче буларак эшләүләренә, аларга ирләрнең милек буларак карауларына кыйнау, идән чыгарырга рөхсәт итмәүгә зарлана. Аерылгач бала белән урамга чыгарып ташлау очраклары да булган. Халыкара хукук яклау оешмасына шушындый хәл турында Зарема исемле 20 яшьлек бер ханым сөйләгән. Молдовада да ирләр хатыннарын кыйный һәм төрлечә хукукларын кыса. Анда өйдәге хәлләрдән качкан хатын-кызлар өчен сыенып тору йорты эшләп килә. Анда аналар балалары белән бергә яши. 5 яшьлек бер баланың анасы моннан башка барыр урын юк дип әйтә. Татарстанда һәм Башкортстанда да хатыннарны кыйнау, кыйрсыту очраклары шуактый. Казанда хатын-кызларны яклау үзәге эшләп килә. Хатын-кызларга көч куллануга каршы көрәш көнендә Берләшкән Милләтләр оешмасының генераль секретаре Бан Ги Мун мөрәҗәгать белән чыкты. Анда ул көчле затлар шуны аңларга тиеш. Чын ир-атлар хатын-кызларны һәм балаларны беркайчан да кыйрсытмый дип әйтә.
Гаиләдә хатын-кызга карата көч куллануга каршы көрәш көнендә Казандагы хәбәрчебез Мәликә Басир шәһәр урамнарында очраган кешеләргә "Сез хатын-кызга каршы көч куллану очракларын беләсезме?" дигән сорау белән мөрәҗәгать итте. Азатлыкның ачык микрофон сәхифәсен тыңлагыз.
Беләм, бик күп хатыннар, кызларны кыйнылар ирләре. Балалары кашасырлар, квартир бүләләр. Ирләре дә эшләмичә йөриләр күбесе. Ия акчап килмиләр. Ну, ипташ хатыны ире килә, исерек тагын акча сорый. Бер бутылкага эчәргә. Хатын бирми. Теге инде кыйный кайчыккан чыкканда милиция баралар.
Ишеткәнебез бар Казанда. Яш кызны егетләр машинага көчләп утыртып алып киткәннәр атары тирәсендә. Ну, кыз спортсменка, бик яхшы аларга каршы тора алган. Кеше җиткән, ничектер шулай булган, аңа урналмаганнар, әмма ул менә шулай туфлиләрен югалтып, ялан тәпи, шундый начар хәлдә, шундый местныйлар янына барып атарда капканы шакыгачтын, алар бер дә гаҗәпләнмәгәннәр, мондый хәлләр бездә була дигәннәр. Бик шаккаттым, күптән түгел генә ишеттем. Казаныбыз өчен бик оят булды. Вот атар территориясында анда яшәүчеләр моның белән еш очрашалар, ник җитәкчеләр шуны белмәмешкә салышы икән, белмим.
Телевизордан күргән бар, кеше үзара сөйләшкән дек заланган кешеләрмискән бар. Ирекене үзенең тормышын тия алмаган күрә хатынны гаепләп туйдырды белән. Изгемәрендә кул күтәрәсе күп. Миңа әйткән икән, кыз хатынга кул күтәрән кеше иң кечесе славик кеше булды дигән.
Безнең илдә бар, бер ишеткәнем бар, ләкин үземнең күргәнем юк. Хатын-кызны яратырга гына кирәк. Аның белән бергә-бергә матур итеп яшәсәң генә бәхетле буласың.
Атын кызларынан шарсыз сөйләу, аңа сүгініп дәшу, сүгінулі сүзлер айты ол, кімсі түйінді ол.
Нормаға әйләнді енді ол сүгіні қар, норма жизни.
Студентлар, оқушылар, группа құшылар, шырлатамыз біз сонды кішілеріні, алар нашар сүзлер айтылар енді. Барбарда қазір көп деп оны мен аларыны.
Қазанда одногруппниклар арасында аныйлар юк.
Наказание емшак, а емшак безнең хәзер. Җаза особенно балалар хакында. Сөм менә изнасилованнар, немчларга җаза катырак булырга кирәк.
Гол күтәрергә хатын-кызга ярамый. Ул бик зур гынах.
Ачык микрофон сәхифәсен Мәликә Басир әзерләде.
А
Азатлык радиосы.
Кырым татарлары турмушундагы яңалыклар белән Акмешиттен Дилевер Усман таныштыра.
5-6 декабрьдә Акмеште кечәчәк Кырым татар халкы Құрылтайының сессиясында Украинада президентіні сайлау кампаниясында Қырым татарлар кімге ребережеклері, геноцид бойынша комиссияның фаалиеті, мәжіліс рейсін сайлау, ерлі мәжіліслер құрымларыны қуетлендіру кібі мәселелер бақылажақ. Мәжіліс рейсі Мұстафа Жемел оғылы есе сайлаулар бойынша өзінің нұқтай назарын әнді білдірген еді. O, президент сайлауларында бірінші басамақта қырым татарлар демократик рухта олған намзетлер үшін рей бере білелер деп сая. Мәжіліс рейсінің бұл фікіріні мәжіліс асасы Али Хамзин беян етіп, бұл стратегияны Мұстафа Жемел оғлы белгіледі, амма қарарыны құрылтай алажақ дей.
Одно из первоочередных вопросов это будет связано с выборами президента Украины. Конечно, Мустафа озвучил достаточно открыто свою позицию. Мы, в принципе, поддерживаем и считаем, что это правильная будет позиция. Но Курултай, конечно, примет свое решение. Это однозначно. На Курултай он всей массой своей должен принять свое решение.
Шуны да қайт етмелі президент сайлауларының екінші басамағында қырым татарлар кімге рей бережеклеріні я мәжіліс, я құрылтай теклиф етежектір. Геноцид бойынша құрылтай құрған комиссия алып барған ішіні дайыми алып бармақ керек. Бұ комиссияның өз бюджеті техник васталары олмақ керек деп сая Али Хамзин.
Например, если взять работу специальной комиссии Курултай по изучению, например, геноцида крымского народа, преодолению его последствий, я считаю, что эта работа должна быть на постоянно действующей основе. Да, надо придать некий им технический потенциал, бюджетный потенциал, и чтобы у нас эта комиссия работала тут постоянно. Аналитика она была геноцида Ахында, но...
Али Хамзин білдіргеніне көре, бұл комиссияның ішінде сүргінде олған қырым татарлар да фаал чалышмақ керекті.
Наши люди должны еще более активно принять участие в работе этой комиссии.
Бүгінгі күнде бұл комиссияға өз хатырлауларына 100-ге яғын қырым татары кетірген. Құрылтайда құрылтай фаалиетіні белгілеген весиқаларға денешмелер кірсетілежек де көзде тұтыла. Құрылтайның күн тәртібіне кірсетілежек 5-6 мәселе арасында президент сайлауларынан ғайры әлбетте мұйым мәселелерінің бірісі яңы мәжіліс рейсіні сайламақ мәселесідір. Мұстафа Жемел оғлы өзі енді бірқач кере истифаға кетмек мәселесін көтерген еді соңғы екі құрылтайда, амма делегатлар оны бұл вазифеде кенеде қалдырдылар. Бұл құрылтайда да мәжіліс рейсі мәселесі бақылажақ, амма делегатлар кенеде Мұстафа Жемел оғлының қалмасына рижа етежеклерінің бұйык ихтималы бар. Президент сайлауларына келгенде есе бюд блокына кірген Украина Яжылары бірлігінің рейсі Владимир Еваревский мерақлы бір фікір білдірді. О, сайлауларының бірінші басамағында Виктор Янукович ғалип чықажақ, чүнке оның сарстылмас 30%-ға яқын стабил ве таймей сайлаужылары бар дей. Сайлауларының екінші басамағында есе Юлия Тимошенко үшін Владимир Литвин, Олег Тегнебок, Анатолий Гриценко үшін рей берген сайлаушыларының сестері қошылажақ деп сая Владимир Еваревский. Белі оған кібі президент сайлаулары Украинада 17 январда кечежек. Шымды Меркези сайлау комиссия 18 намзетіні жедвелге алғаны мәлім. Қырымдан Меккеге аджылыққа соңғы группа аджылар 21 ноябрьде кеттілер. Фархы шында ки бұл группа аджыларының бүтін сефер масрафларыны Саудия Арабистаны өз үстіне алған. Бұл Ақмешіттегі Аль-Раид Араб іштимаи тешкілятының Саудия Арабистаны қыралына йолған мектіплерінден соң мүмкін олған. Группаға Аль-Раид теклиф еткен 10 ве муфтият теклиф еткен 9 адам, епсолып 19 адам кірген. Бұл ақта муфтиның ярдымчысы Айдер Исмаилов Азатлық радиосына хабер етті.
Аль-Раид тешкіляты да артынан чапқалады, бізді мектіп язған едік, тешебіс еткендік. Соңанда өле бір имкан доғды. Біз Қырымдан Яни муфтият оларак 8 адам. Эбет. Оле калганлар арай тешкилатынан кытты, чөнки бунун артындан олар да чоқ чап каладылар. Инде 10 адам Onlar aldılar, 10 adam biz aldık. 10 adamdan 2 tanesine viza çıkmadı. Tek 8 adam biz yolladık. Kalanlarını onlar doldurdular elbette.
Bu sene Ukrayna'dan acılıkka 120'ye yakın Müslüman, onlardan 50 acı Kırım'dan eken.
Umumen Ukrayna'dan 120'ye yakın adam kıttı umumen Ukrayna'dan. Kırım'dan 50'ye yakın adam, 50'ye yakın.
Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dilaver Osman.
Hürmetli dinlovçılar, Ozatlıq Radiosu'nun programması şunun bilen tamam. Bugünkü tapşuruda bulgan hem başka haberlerine siz bizning internetdagi sahifemizde uqida tinglayda olasız. Adresimiz ozatlıq.org. Tapşuruni Pragadagi studiyada Noif Akmal alıp bardı. Sizge isenlik hem iminlik tilibiz. Sağ buluğuz.